ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សង្ឃមួយអង្គត្រូវផ្សឹកនិងចាប់ខ្លួនក្រោយបង្ហោះរូបភាពបាញ់កំភ្លើងជឿស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមទានលោកជេតវណ្ណីបានដឹកនាំកងកម្លាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី21មិថុនាដើម្បីចោះខាត់ខ្លួនភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គដែលស្នាក់នៅវត្តដំរីសក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងការខាត់ខ្លួនភិក្ខុសង្ឃអង្គនេះធ្វើឡើងតាមដីកាលរបស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តតាមបណ្ដឹងប្រមន្ទានពីបុតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងកាន់កាប់រក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរបាលជាតិភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានខិតខ្លួនពីបុតកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃព្រះនាមហ៊ុនសុផានីព្រះជន24ព្រះវស្សាបានបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញអាវុធនៅជាប់ខ្លួនការខិតខ្លួននេះដឹកនាំដោយលោកជេតវណ្ណីស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមទិនបានដឹកនាំកងកម្លាំងការិយាល័យជំនាញប្រមទិនកម្រិតស្រាលនៃអង្គស្នងការស្ថាននគរបាលខេត្តនិងក្រមអន្តរាគមបង្ការបង្ក្រាបនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចុះខិតខ្លួនពីខងសង្ឃអង្គនេះតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាការខិតខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនលេខ958ចុះថ្ងៃទី21មិថុនាចេញដោយលោកគឺប៊ុនរាតំណាងអយ្យកាអមសាលាដំបងខេត្តទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តតាមបណ្ដឹងប្រមទិនពីបុតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងកាន់កាប់រក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវត្តដំរីសក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងនៅវត្តខ្នៃរមាសនៅឃុំខ្នៃរមាសស្រុកបវេលកាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី14មេសាកន្លងមកក្រោយពីខិតខ្លួននិងផ្សឹកពិខុសង្ឃអង្គនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននាំមកសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាព្រះតេជគុណបុត្របន្ទែងស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសងអៃក្រេតដើម្បីសន្តិភាពបានដឹកនាំព្រះសង្ឃប្រមាណ30នាក់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដោះលែងព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីវិញព្រោះនេះជាកំភ្លើងជឿព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាភិក្ខុហ៊ុនសុផានីជាព្រះសង្ឃមិនគួរលែងកំភ្លើងជឿនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមើលឃើញថាការផ្សឹកនេះគឺជាការធ្វើយ៉ាងទន់ហន់និងមិនត្រឹមត្រូវខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រពខូប68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីតំណាងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីគណៈបកនយោបាយនិង ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់រយនាក់នៅថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នានៅវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋនិងប្រជាសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួមគ្នាទារយកទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកវិញ4មិថុនាឆ្នាំ1949ទល់នឹង4មិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាខួប68ឆ្នាំដែលអាណានិគមបារាំងបានកាត់ផ្ទេរទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខេត្តសរុបចំនួន21ខេត្តទៅឲ្យវៀតណាមថ្លែងក្នុងកម្មវិធីខួប68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេថានាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងថាមិនបានអើពើនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមានខុសពីគ្នានេះដែរលោកកុំស៊ីសំណាងតំណាងអង្គការសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពនៃជំនឿនិងសាសនាការសិក្សាអប់រំក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានរឹតត្បិតហើយមិនមានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេចំណែកជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទៀតសោតក៏នៅតែមានភាពដុនដាបដោយសារតែការរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្រៅពីធ្វើការរំលឹកពីភាពជាចាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេថាថ្លែងថានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងដឹកនាំសមាជិកចំនួនជាង200នាក់ដើម្បីហែញាត់ទៅរដ្ឋសភាសម្ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាកាន់ទុក្ខជាតិជាទិវាដែលលោកអះអាងថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាវាជាការរំលឹកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយៗចងចាំនៅថ្ងៃដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក៏ប៉ុន្តែការហែញាត់នេះមិនត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតនោះឡើយដោយចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដែលមានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយអាចបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកមាសមេតភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្យល់ថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគួរជ្រើសរើសវិធីផ្សេងដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានានាហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញជឿជាក់ថាសមាគមនឹងមិនរំលោភសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនោះឡើយបើតាមឯកសាររបស់សហគមន៍នេះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានផ្ទៃដី 68,995 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់មានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា567វត្តនិងមានប្រសង់ខ្មែរជាង20,000អង្គគង់នៅលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ CPP ទទួលបាន1156ឃុំនិង CNRP ទទួលបាន489ឃុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីម្សិលមិញបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន1156ឃុំនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន489ឃុំដែលគណៈបកទាំងពីរបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរៀងៗខ្លួនគូចូលបបកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមរយៈទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដោយមន្ត្រីគូចូលបជាអ្នកអានលទ្ធផលមួយខុំម្ដងមួយខុំម្ដងកោចបបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតមានជាង7កដកសញ្ញា1លានអ្នកឬស្មើនឹង90កដកសញ្ញា 37% នៃអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបចំនួនជាង7កដកសញ្ញា8លានអ្នកហើយដែលមានស្លឹកឆ្នោតមានបានការចំនួនជាង100,000ស្លឹកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង3,540,056សំឡេងស្មើនឹង50កដកសញ្ញា 76% គណៈបកសក្រោះជាតិទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រងចំនួន 3,056,824 សំឡេងឬស្មើនឹង43កដកសញ្ញា 83% ពោលគឺគណៈបកប្រឆាំងបានសំឡេងគ្រប់គ្រងតិចជាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច 483,232 សំឡេងសម្រាប់គណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតបាន សម្លេងគមត្រូលតិចជាង 2% គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានអសនៈសរុបចំនួន 6,503 ចំណែកគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលអសនៈសរុបចំនួន 5,007 ឋានៈដែលគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិបានឈ្នះជាមេឃុំចំនួន1ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទទួលបានអសនៈសរុបចំនួន24ទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ច្រើនលើលុបក៏ដោយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលចំនួនឃុំច្រើនជាងបកកំណាចក្នុងខេត្តចំនួន4ដូចជារាជធានីភ្នំពេញកំពង់ធំសៀមរាបនិងកំពង់ចាមប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនបានតំណែងជាមេឃុំសោះនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺពោធិ៍សាត់កែបនិងមណ្ឌលគិរីដោយឡែកបកផ្សេងទៀតដូចជាហ្វុនស៊ុនពេជ្របាន28អាសនៈគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាន4អាសនៈគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាន1អាសនៈនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចំនួន5អាសនៈគូចបោបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងមានការសាទរពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈដឹកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសកោតសរសើរដល់គូចបោក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយបានអះអាងរៀងខ្លួនថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់ពួកគាត់នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ដែលផ្ដល់ការបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះនិងថាលទ្ធផលនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលតែងតាំងកូនលោកទៀបាញ់ជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងលោកទៀទីហាឲ្យកាន់តំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ចំនួនលោកគឹមឆៃហៀងបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី20មិថុនាបានសម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចលោកគឹមឆៃហៀងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងពីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបទៅបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើមវិញលោកទៀទីហាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយូកប្រចាំខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកទៀទីហាជាកូនប្រុសរបស់លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្មីបើអញ្ញាធិរដ្ឋសំនៀករៀបរៀងតែខ្មែរក្រោមនៅតែអាចដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាដោយការក្រុងទុកតាំងតែពីព្រឹកព្រលឹមមកអញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋសំនៀកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណមុខវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដង្ហែញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទិវាបុណ្យជាតិថ្មីបើមិនឲ្យហើយក្បួនតែអញ្ញាធិក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៅដាក់ញត្តិដោយជោគជ័យនៅរដ្ឋសភាដែរអញ្ញាធិជាច្រើនអ្នកដែលប្រដាប់ដោយខែនិងដំបងហើយឈរជាជួរជាជួរអមដោយរថយន្តបាំងផ្លូវចំនួន2គ្រឿងទៀតបានបិទផ្លូវនៅពីមុខវត្តចាស់ជាទីដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុងនាំគ្នាហើយញត្តិទៅដាក់រដ្ឋសភាខ្មែរនោះការរៀបរៀងធ្វើឡើងអញ្ញាធិដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងអ្នកដង្ហែក្បួននេះមានបានបង្កឲ្យកើតមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេនេះក៏ព្រោះថាអញ្ញាធិបើទោះបីជារារាំងមែនតែក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3រថយន្តធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាដែរនៅឯមុខរដ្ឋសភាអនុវិញតំណាងគណៈកម្មការទី1និងទី10នៃរដ្ឋសភាបានចេញមកទទួលយកញត្តិរបស់សហគមន៍ខ្មែរក្រោមកម្ពុជានៅក្នុងញត្តិនេះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាខ្មែរមេត្តាពិចារណាដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាថ្ងៃដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅជាទិវាបុណ្យជាតិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬបរិង្ហហៅថាកូសាំងស៊ីន ត្រូវបានបារាំងកាត់ផ្ទេទៅឲ្យវៀតណាមដោយគ្មានបានសួរឬពិគ្រោះជាមួយខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឡើយទង្វើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលរងទុក្ខវេទនានិងបានក្លាយជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាបុណ្យជាតិគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលចងចាំនៅទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការដាក់ញត្តិរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងរំលងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បើតាមលោកថៃសិដ្ឋាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំហើយលោកក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលមិនអើពើនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ 68,965 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់ហើយមានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា567វត្តនិងមានព្រះសង្ឃខ្មែរជាង20,000អង្គគង់នៅនេះបើតាមឯកសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកដីនេះត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ដោយរដ្ឋបាលបារាំងដែលកាលនោះបានធ្វើអណានិគមលើកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកថាលោកធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះមួយខណៈធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាណប័ន្រដល់សិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាអ្នកសរសេរថាលោកធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់នេះឲ្យប្រញាប់រត់ឲ្យលឿនក្រែងលោគេទៅទាន់ជាមួយគ្នានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរលើ Facebook ដែលប្រមាថជីវិតលោកនោះទៅតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាមាន Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីឡប់ឡប់តែសបាយបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានវីដេអូមួយជាមួយរូបថត3សន្លឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី24ពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកសរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not afraid to die.
័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមធីមញូហ្សេឡង់ដែលដឹកនាំដោយពីទ័របឺលីនអាយុ26ឆ្នាំបានប្រកួតដណ្ដើមយកពាន The American Cup ទី35ដោយជ័យជំនះ7ទល់នឹង1ក្នុងការប្រណាំងទូកក្តោងពី Oracle Team USA ដែលជាថ្មីទៀតដឹកនាំដោយជនជាតិអូស្ត្រាលី Jimmy Spithill នៅ Bermuda កាលពី4ឆ្នាំមុនក្រុម Team New Zealand ដែលដឹកនាំដោយ Dean Barker ដំបូងឈ្នះ8ទល់1ត្រូវចាញ់ក្រុម Team USA ដែលដឹកនាំដោយជនជាតិអូស្ត្រាលី Jimmy Spithill យកឈ្នះ9ទល់នឹង8ក្នុងការការពារពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំ1995ក្រុមធីមញូហ្សេឡង់ដែលដឹកនាំដោយលោក Russell Coote និង Peter Black ជាមួយទូក Black Magic 1បានដណ្ដើមពីក្រុមអាមេរិក Danny Connor ឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2000ក្រុមធីមញូហ្សេឡង់បានការពារពានទល់នឹងក្រុមអ៊ីតាលី Prada ឈ្នះ5ទល់0ដែលដឹកនាំដោយ Russell Coote នៅឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពី Russell Coote និងសហការីមួយចំនួនបានរត់ទៅខាងទូក Swiss Alangi បានដណ្ដើមពានពីក្រុម New Zealand ទៅអឺរ៉ុបព័ត៌មានអន្តរជាតិចិននិងរុស្ស៊ីត្រៀមចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបយន្តហោះធុនមធ្យមរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍យន្តហោះអន្តរជាតិបូហេនៅឆ្នាំនេះពិតមែនប៉ុន្តែម្ចាស់របស់វាគឺក្រុមហ៊ុនចិនខូម៉ាក់និងក្រុមហ៊ុនអាល់ខាត់របស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងនៅក្នុងផ្នែកផលិតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមិនបានលក់ទេពីមហិច្ឆតាចង់ឲ្យយន្តហោះធុនមធ្យមរបស់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយយន្តហោះអឺរ៉ុប Airbus A321neo និងយន្តហោះអាមេរិក Boeing 737 Max បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិន Comac កំពុងផលិតធុនមធ្យម C919 នឹងបានដាក់ឲ្យហោះហើរជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាកន្លងទៅយន្តហោះហើរក្នុងរយៈចម្ងាយមធ្យមយន្តហោះរបស់ចិនអាចដឹកអ្នកដំណើរបាន168នាក់រុស្ស៊ីឯណោះវិញកំពុងអភិវឌ្ឍផលិតយន្តហោះធុនមធ្យមដែរគឺMC-21 ដែលនឹងក្លាយជាគូប្រជែងសំខាន់មួយនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យន្តហោះ Airbus A321 និង Boeing 737សម្រាប់អ្នកជំនាញចិននិងរុស្ស៊ីមិនឈប់ត្រឹមតែអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្ងាយមធ្យមនោះទេក្រុមហ៊ុនចិន Comac បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដើម្បីផលិតរួមគ្នាយន្តហោះធុនធំមួយគ្រឿងដែលអាចដឹកនាំអ្នកដំណើរចំនួន280នាក់យន្តហោះចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានតម្លៃពី13ទៅ20,000លានដុល្លារនឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយយន្តហោះហោះហើរក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយរបស់Boeing 787និង Airbus A350 បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនចិននិងរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពផលិតយន្តហោះតូចៗដែលធានាការហោះហើរជិតៗនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះធុនមធ្យមរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីទៀតសោតនៅមិនទាន់អាចនាំចេញសម្រាប់យកទៅលក់នៅបរទេសដោយសារតែវាមិនទាន់បានទទួលបានបញ្ជាក់ពីអាញាធរអាកាសចរអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប សម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និង Airbus ការប្រកួតប្រជែងពីខាងក្រុមហ៊ុនចិននិងរុស្ស៊ីគឺជារឿងដែលគេមិនអាចមើលរំលងព្រោះថាចិនជាពិសេសកំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសផលិតយន្តហោះចំងាយមធ្យមដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកចិនផ្ទាល់តែម្ដងគេវាយតម្លៃថានៅ20ឆ្នាំខាងមុខចិននឹងក្លាយជាទីផ្សារធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវការយន្តហោះថ្មីប្រមាណ 6,000 គ្រឿងនិងមានតម្លៃ 1,000 លានដុល្លារ Police on Cresta បញ្ហាទូតកកគឺជាប្រភពដើមនៃអគិសនីឆាបឆេះអគារ24ជាន់ក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ូលីសអង់គ្លេសបានអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្រោះអគ្គីភ័យឆាបឆេះអគារ Greenfell Tower មានកម្ពស់24ជាន់នៅទីក្រុងឡុងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺកើតឡើងចេញពីបញ្ហាទូទឹកកកនៅក្នុងអគារនិងដោយសារការធ្វើប្រហែសក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅមុននេះបន្តិចនារសៀលថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គួររំលឹកថាអគារ Greenfell Tower ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ North Kensington ភាគខាងលិចទីក្រុងឡុងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលរងការឆាបឆេះចាប់តាំងពីជាន់ទី2រហូតដល់ជាន់លើបំផុតដោយក្រុមពន្លត់អគីភ័យដល់ទៅជាង200នាក់បានចូលរួមពន្លត់គ្រោះអគីភ័យដ៏ធំសម្បើមនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានរួមមានទាំងកុមារនិងជនចាស់ជរាត្រូវគេជឿថាបានស្ថិតនៅក្នុងលំនៅឋានប្រមាណជាង120ខ្នងដែលនៅក្នុងអគារកម្ពស់24ជាន់នោះនៅពេលដែលអគីភ័យបានកើតឡើងចំណែកឯអភិបាលទីក្រុងឡុងក៏ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុនៃអគីភ័យនេះបណ្ដាលមកពីកំហុសនឹងការធ្វេសប្រហែសខណៈមកទល់ពេលនេះមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងការបាក់ដីនៅប្រទេសចិនអញ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាសាកសពចំនួនយ៉ាងតិច15នាក់ត្រូវបានរកឃើញហើយមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ធំមួយបានសង្កត់កប់ពីលើភូមិស៊ីនម៉ូនៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលខេត្តស៊ីងឈួនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះបន្ទាប់ពីផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋជាង60ខ្នងត្រូវបានលុបកប់ដោយគំនរដីដែលបាក់ធ្លាក់លើអាជ្ញាធរនិយាយថាការបាក់ដីនេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនឹងទឹកភ្លៀងហូរនាំគំនរដីភក់និងដុំថ្មធ្លាក់មករាំងខ្ទប់ទន្លេមួយប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រនិងមួយខ្សែប្រវែង1600ម៉ែត្រការបាក់ដីគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការឆេះរថយន្តដឹកប្រេងនៅប៉ាគីស្ថានកើនឡើងដល់ទៅ148អ្នកលោកមហាម៉ាត់បាកាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការសង្គ្រោះម្នាក់នៅតំបន់កើតហេតុនេះបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការឆេះរថយន្តដឹកសាំងនៅប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25មិថុនាបានកើនឡើងដល់ទៅ148អ្នកនិងមនុស្ស50នាក់បន្ថែមទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ មន្ត្រីនេះបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់នេះត្រូវបានរំពឹងថាមានការឡើងបន្ថែមទៀតដោយនិយាយថាមានអ្នករបួសរាប់សិបអ្នកបន្ថែមទៀតនោះរថយន្តដឹកប្រេងនេះបានក្រឡាប់និងផ្ទុះឆេះនៅស្រុកប៉ាហាវ៉ាល់ភួរនៅខេត្តពុនចាបភាគខាងកើតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយបានឆាបរៀលដាល់ដល់រថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវធំនោះបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកប្រេងនេះបានក្រឡាប់នៅជិតនេះមនុស្សជាច្រើនបានទៅកាន់រថយន្តនោះដើម្បីប្រមូលដួសយកប្រេងដែលលិចធ្លាយនោះមនុស្សមួយចំនួនបានជក់បារីនៅជិតនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះឡើងហើយបានបង្កជាអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងនេះបានយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនជនរងគ្រោះមួយចំនួនអាចស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមរយៈធ្វើពិនិត្យមើល DNA ដោយសារតែសាកសពទាំងនោះបានឆេះខ្លោចខ្លាំងនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Air Asia មានបញ្ហាម៉ាស៊ីនដោយញ័រខ្លាំងហោះត្រឡប់មកអូស្ត្រាលីវិញយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Air Asia ដែលហោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ខំចិត្តហោះត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25មិថុនាដោយសារបញ្ហាម៉ាស៊ីនដោយអ្នកដំណើរម្នាក់និយាយថាយន្តហោះនេះបានញ័រដូចម៉ាស៊ីនបោកខោអាវអញ្ចឹងនៅពេលនោះយន្តហោះ Airbus A330 នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia Airline របស់ម៉ាឡេស៊ីនេះដែលហោះចេញពីទីក្រុងផឺតប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះបានមានបញ្ហាប្រហែល90នាទីនៅពេលធ្វើដំណើរយន្តហោះនេះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពដោយអាកាសយានដ្ឋានក្រុងផឺតដែលបានរាយការណ៍ថាវាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះជាហេតុការណ៍លើកទី2ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងយន្តហោះប្រភេទ Airbus A330 នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខែនេះដោយយន្តហោះចិន China Eastern បានធ្វើការចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទីក្រុង Sydney បន្ទាប់ពីមានរន្ធប្រហោងធំមួយនៅលើម៉ាស៊ីន1របស់យន្តហោះនេះក្រុមហ៊ុនផលិតពូងសវត្ថិភាពរបស់យុទ្ធរថយន្តតាកាតាដាក់ពាក្យខ្សែធុនក្រុមហ៊ុនផលិតពូងសវត្ថិភាពរថយន្តតាកាតារបស់ជប៉ុនដែលមានរោងចក្រមួយនៅថៃនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យសម្រាប់ការពីខ្សែធុនចំណាត់ការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការស្ដារស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលបានទទួលរងការហៅចូលឃ្លាំងវិញនៅពូងសវត្ថិភាពរថយន្តជាច្រើនដែលមានបញ្ហានៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះប្រឈមការខាតបង់ប្រាក់ដ៏ច្រើនពីការហៅចូលឃ្លាំងវិញនៅពូងរថយន្តគ្មានសវត្ថិភាពទាំងនេះដែលបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សចំនួន11នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការជំពាក់បំណុល9លានដុល្លារនោះការខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុនតាកាតាគឺមានសម្ភារធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចំពោះក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុន Tokyo Stock Exchange បាននិយាយថាភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនតាកាតានឹងត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីភៀកហ៊ុននៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឥឡូវក្រុមហ៊ុនតាកាតាដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនេះនឹងចាត់វិធានការកែប្រែជាថ្មីជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តអាមេរិកឈ្មោះ Key Safety System ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ដោយក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Ningbo Chosun Electronic Corporation.
ចេញពីគ្នាបង្កើតបានជានិវីជីវិតលើផ្ទៃជលសាប្រាថ្នាត្រៃពិតសមុទ្រពុំចិត្តងងឹតបៃផ្សែងជន់ណាប្រព្រឹត្តកន្លងព្រះធម៌ព្រោះចិត្តញាប់ញ័រកិលេសចាត់ចែងដោយស្រឡាញ់ស្អប់វង្វេងខ្លាចក្រែងយោះជន់នោះឯងតែងសាបសូន្យទៅប្រៀបដូចព្រះច័ន្ទរះខាងរណោចភ្លឺកាន់តែតូចយប់កាន់តែជ្រៅតាំងពីពេញវងរហូតអស់ទៅពុំមានសល់នៅត្រូវបាត់ខ្លួនឯងឯជន់ប្រព្រឹត្តឥតកន្លងធម៌ត្បិតមិនញប់ញ័រតាមលៀបចាត់ចែងដោយស្រឡាញ់ស្អប់វង្វេងខ្លាចក្រែងយោះជន់នោះឯងរមែងផោផង់ប្រៀបដូចព្រះច័ន្ទរាត្រីខាងខ្នាតភ្លឺកាន់តែឆើតរហូតពេញវងពេញមួយរាត្រីភ្លឺថ្លាត្រចង់ហើយចាំងពេញវងឬពេញបរមី
អូអ្នកគ្រូក្រមុំអ្នកគ្រូក្រមុំអ្នកគ្រូក្រមុំខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកគ្រូល្អម្លេះអ្នកគ្រូល្អម្លេះល្អហើ យមានចំណេះពិសេសណាស់អ្នកគ្រូអើយសូមផ្ញើក្មួយឲ្យរៀនផ
ទាំងមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តាគមន៍ទៀតផង Aspire Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Registered Office Level 1 4350 Auckland ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497724749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021672332 email ra@atgbrokers.co.nz ប្រាសាទតាម136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
You.
ងគឺជាប្រុសសុភាបុរសល្អពិត
បាទនរោត្តមសោយជីវង្គត់ទៅរេស៊ីដង់បារាំងអនរីដឺឡាម៉ូតបានរៀបចំប្រកាសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ៉ាត់ឡើងស្នងរាជជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែតរតែ2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1906ទើបព្រះអង្គបានត្រូវរាជជាភិសេករីឯពិធីរាជជាភិសេកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីរបស់លោកពូបូដែលពេលនោះជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនព្រះបាទស៊ីសវត្តពុំមាននយោបាយដោយព្រះបាទនរោត្តមទេខុសពីលោកនរោត្តមដែលខិតខំរក្សាតុល្យភាពរវាងសៀមនិងបារាំងហើយដែលសង្ឃឹមថាវត្តមានបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗព្រោះតែចលនាតស៊ូមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាលោកស៊ីសវត្តមានជំនឿថាមានតែបារាំងទេដែលអាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងតំបន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺពីឆ្នាំ1904ទៅដល់ឆ្នាំ1927អភិក្រមកែតម្រង់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយលោកស៊ីសុវត្ថិប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបនៃសតវត្សទី20ខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពទំនើបកម្មនេះជាបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលក្រោយនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមនិយាយជាបឋមអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិព្រមទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ស្ដេចខ្មែរអង្គនេះមានសេចក្តីដូចតទៅប្រសូតនៅឆ្នាំ1840ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមួយអ្នកម្នាងពូបានទទួលការអប់រំមួយផ្នែកនៅទីក្រុងបាងកកគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1854-1858នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងសោយជីវង្គត់និងពេលដែលអង្គវតីត្រូវឡើងសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិបានត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាជាព្រះអនុជបង្ខំឲ្យរត់ទៅស្រុកខៀមដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យព្រះអង្គធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិប្រកែកពំប្រមហើយបែរជាធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងស៊ីវថាវិញអិរិយាបថនេះពុំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាអត់អោនឲ្យបានទេប៉ុន្តែក៏ពុំបានធ្វើឲ្យលោកនរោត្តមសពព្រះរាជហឫទ័យដែរជំពូលោកនរោត្តមគឺមានតែបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិទៅប្រទេសសៀមទេទើបព្រះអង្គអាចស្ងប់ព្រះរាជហឫទ័យបាននៅទីបំផុតគឺនៅឆ្នាំ1863ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏យាងទៅស្រុកសៀមតាមសេចក្តីស្នើដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1865គឺនៅពេលដែលចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់ពូកំបោបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិបានសម្រេចយាងទៅទីក្រុងសៃហ្គុនតែម្ដងគឺដើម្បីជួយបារាំងប្រយុទ្ធនឹងពូកំបោរព េលដែលចលនារបស់ពូកំបោបានឈានទៅដល់ទីអវសានព្រះអង្គបានវើត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយនៅឆ្នាំ1870បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមតែងតាំងជាឧបរាជក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បារាំង36ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រូវឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបាទនរោត្តមប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជន66ព្រះវស្សាទៅហើយគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំធ្វើការគៀបសង្កត់បន្តទៅលើសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រកូលទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទាំងទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ផងនិងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃ15កក្កដាឆ្នាំ1867ផងសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ23មីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅមួយភាគធំនៃទឹកដីដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេរពើមយូព្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺនៅក្រោមរាជព្រះបាទអង្គឌួងបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសិនដែរតែនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិនទៅទឹកដីទាំងនោះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរជ្ជកាលលោកស៊ីសុវត្ថិបារាំងបានបន្តបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនហឿហូបទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនេះនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានៅក្នុងរាជលោកស៊ីសុវត្ថិប្រជាជនខ្មែរក៏បានងើបអើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រោះតែការទារពុនដាហួសហេតុនឹងអំពើគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914-1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរឲ្យទៅធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ1915បារាំងនៅតែបន្តទារពុនដាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាជនខ្មែរទៀតទោះបីមានគ្រោះរីងស្ងួតរកទឹកធ្វើស្រែមិនបានផងហើយមានទូរភិកក្នុងទូទាំងប្រទេសផងក៏ដោយក្តីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះបើយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់ប្រវត្តិវិទូអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ David Chandler កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញាត់មួយទៅថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបន្ថយពន្ធដារព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យពួកបាតុករត្រូវអប់ទៅវិញសិនទម្រាំព្រះអង្គរកមធ្យោបាយដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ1916នៅពេលដែលកសិករកំពុងច្រូតស្រាប់តែភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងពួកអ្នកកេណ្ឌទ័ពប្រដាប់ដោយកំភឿងបានចូលមកយាយីកសិករតែម្ដងពួកគេឈប់ច្រូតស្រូវហើយប្រមែប្រមូលគ្នាបានរាប់ពាន់នាក់ដើរចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានបង្អង់ប៉ុន្តែដោយនៅចាំច្បាស់អំពីកបកម្មនាឆ្នាំ1885បារាំងមិនប្រើហិង្សាដើម្បីទប់ទល់ទេតែបានយកប្រាសមហាក្សត្រខ្មែរធ្វើជាខែលទៅវិញនៅទីបំផុតបាតុកោបានសុកចិត្តត្រូវអប់ទៅភូមិស្រុកគេវិញជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកស៊ីសវ័តបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយឲ្យដោយពេលវេលាមានកម្រិតខ្ញុំសូមស្គះត្រង់នេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីសំណុំរឿងមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញឃាតកម្មទៅលើរូបលោករេស៊ីដង់បាក់ដេសនាឆ្នាំ1925
គេដតីស្រីប្រឹងចោមប្រឡាញ់ចោមខ្ញុំស្រីចោមខ្លាញ់ជួយស្បគ្រប់គ្នាគេចោតប្រដូខ្ញុំទុកស្មារតីងារគូចោមចងព្រៀងវៀតណាដល់លួយរបស់រួងចង់ធ្វើអ្នកមានចោមខ្ញុំមិនហ៊ានរួងខ្លាចមានទោសសាចោមខ្ញុំកោចិត្តជាលួយត្រឹមស្នាខ្ញុំធ្វើចោលថាតែចិនជាមាននាមនឹងជាជាកវីមិនគួរនឹងបែទេគួរចាំហេតុថ្ងៃគួរស្នេហាមិនដែលបានតបព្រួងខ្ញុំមិនសូវហ៊ានតែនឹងរួចមកមានមានម្ចាស់ចិនតាបើប្រែមានទូតាលះកាវេចិនគួយលុយប៉ែទេគួយច្រើនខែថ្ងៃគួយស្នេហាមិនដែលបានសោះព្រួងខ្ញុំមិនទៅហ៊ាន
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលា